В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні у Львові у річницю визволення міста від німецьких окупантів очікують провокацій.
Будемо моніторити ситуацію, щоб не дати жодного шансу протилію в непривабливому світлі.
Кожен 10-й український банк належить росіянам, а кожен 20-й – французам. Як НБУ піклується про банківську систему України?
Кризу. Національний банк зробив все для того, щоб банки з іноземним капіталом отримали допомогу за рахунок бюджету, щоб захистити власників цих банків.
І про що пише свіжа українська преса?
Тушко йде із соцпартії, щоб приєднатися до партії регіонів, бо розуміє, що самостійно соціалісти навряд чи пройдуть у Верховну Раду.
І про все це відразу після новин. І я зараз передаю слово своєму колезі Антону Фульзі.
У Києві триває розгляд кримінальної справи, порушеної проти Юлії Тимошенко. У вівторок суддя Печерського суду Родіон Кіріїв оголосив перерву в засіданні суду у зв'язку з необхідністю викликати наступних свідків, зазначених в обвинувальному висновку. Євросоюз і США закликали до спокою на кордоні між Косовом і Сербією. У цьому районі виникла конфліктна ситуація після того, як влада Косова вирішила посилити контроль на двох прикордонних пунктах на півночі країни. У зіткненнях з представниками місцевої сербської меншини загинув косовський поліцейський. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон закликала президента Сербії Бориса Тадича і прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі вжити заходів для зменшення напруженості в регіоні. Поліція Норвегії знайшла і знищила вибухівку, заховану на фермі, орендатором якої був Андерс Берінг Брейвік. Поліцейські не уточнили кількості і типу знищеної вибухівки. 32-річний Брейвік, підозрюваний у подвійному теракті, в якому загинули 76 людей, зізнався у здійсненні атаки минулої п'ятниці. Обсяг державного оборонного замовлення в Росії на нинішній рік зросте у півтора рази порівняно з минулим і сягне 750 мільярдів рублів. Це понад 27 мільярдів доларів США, заявив у вівторок прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Футболісти київського «Динамо» мають незначні шанси продовжити боротьбу в лізі чемпіонів УЄФА. На своєму полі підопічні Юрія Сьоміна у вівторок поступилися російському клубу «Рубін» із рахунком 0-2. Матч відповідь відбудеться 3 серпня в Казані.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Львівський окружний адміністративний суд заборонив сьогодні усім політичним і громадським організаціям проводити будь-які заходи з нагоди 67-ї річниці визволення міста від німецьких окупантів. З відповідним позовом до суду звернулася міська рада. Кілька днів тому громадська організація «Антифашистський комітет» повідомила про намір кількох депутатів Російської Держдуми приїхати сьогодні до Львова для вшанування річниці приходу Червоної армії. Глядачі заговорили про можливі провокації у Львові з боку радикальних організацій. Подробиці цього у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
У Львівську міськраду звернулися комуністи, дві ветеранські організації та молодіжне об'єднання «Сокіл» з проханням дозволити провести акції. У понеділок ввечері мерія подала позов у суд з проханням заборонити всім політичним і громадським організаціям проводити будь-які заходи з нагоди визволення міста від німецьких окупантів, бо це може спричинити конфлікт на кшталт 9 травня. До того ж, усі заявки від політичних і громадських організацій співпадали у часі, а комуністи планували вивісити червоні прапори. Інформують у міській раді. Суд задовольнив позов мерії і заборонив акції з нагоди приходу у місто Червоної армії. Не планує жодних заходів і партія «Свобода». Про це повідомив її представник, депутат Львівської облради Андрій Халявка.
Будемо моніторити ситуацію, щоб не дати жодного шансу подати Львів в непривабливому світлі.
Прихід Червоної армії 27 липня 1944 року у Львові більшістю мешканцями сприймався як чергова окупація окупація, бо люди ще пам'ятали пролиту кров своїх рідних у тюрмах у 1939-41 роках. 67 років тому в Західній Україні почалася нова хвиля репресій. Одразу радянська влада створила у Львові пересильну тюрму і звідти відправляли у Сибір цілі українські родини. У 1946-му на псевдособорі була ліквідована українська греко-католицька церква. Щороку у Львові кожне чергове радянське свято намагається звести до протистояння, партійного піару і провокацій. Дев'ятий рік поспіль, 27 липня, у Львові є днем жалоби за загиблими у Скнилівській трагедії. Під уламками Су-27 загинули 77 людей, у тому числі 28 дітей. Нині рідні традиційно прийдуть із фотографіями жертв авіашоу до каплички і на місце падіння літака, а на будинках вивішені жалобні стрічки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кожен десятий український банк належить росіянам, кожен двадцятий – французам. Загалом частка іноземного капіталу у фінансових установах України становить цього року майже 40%. Такими є дані Національного банку України. Експерти не вбачають проблеми в активній участі закордонних акціонерів. Їхня частка може перевищувати 90%, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Чільну п'ятірку найбільших іноземних інвесторів у банківській системі України складають Росія, Франція, також Кіпр, Австрія та Нідерланди. Як констатує перший заступник голови парламентського комітету з банківської діяльності Сергій Терьохін, насправді це не кіпрські капітали, українські та російські, адже Кіпр – це офшорна зона, каже він. Загалом же, зауважує Сергій Терьохін, немає значення, хто володіє банком. Головне, щоб підтримувався баланс між інтересами вкладників та акціонерів, і щоб діяльність власників банків не суперечила інтересам України.
Коли припустимо кризу 2 роки тому, Національний банк зробив все для того, щоб банки з іноземним капіталом отримали якусь допомогу за рахунок бюджету фактично, і ці гроші вивели за кордон. Не з тим, щоб захистити вкладників українських, для того, щоб захистити власників цих банків.
У банківській системі Чехії 95% іноземного капіталу, констатує президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Але Національний банк цієї країни таким чином регулює становище, що закордонні акціонери працюють на користь чеської економіки. І чеській банківській системі вдалося не допустити кризу, яка завдала шкоди у переважній більшості інших держав. Натомість в Україні система регулювання була ніякою і наробили масу помилок, зазначає Олександр Сугоняко. Зокрема, Український Національний банк не стежив за темпами зростання кредитування.
Темпи зростання доходило до 60-80%. В результаті банки набралися дуже багато ризиків. Ну і, мабуть, найголовніша помилка – це те, що Національний банк допустив кредитування в валюті. В результаті банки набралися і іноземні, і українські, величезні валютних ризиків, що обернулося при девальвації зростанням поганих непрацюючих кредитів.
Як зауважив Олександр Сугоняко, українська банківська система від початку цього року збільшила активи на 8%. Загальний обсяг активів 137 провідних банків в Україні, які володіють 91% усіх фінансових банківських ресурсів, становить 926 мільярдів гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чому Цушко не хоче бути лідером соціалістів? Наскільки доступною стала іпотека на українському ринку нерухомості? І чому інвестори зацікавилися гастрольним бізнесом? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Біла.
Василь Цушко вирішив піти із поста голови соціалістичної партії. Він мотивував своє рішення тим, що не хоче суміщати партійну діяльність з роботою на посаді голови антимонопольного комітету. Наразі в соцпартії обговорюють наступника. Серед претендентів і скандально відомий Микола Рудьковський. На думку експертів газети «Україна молода», обрання Рудьковського означатиме зближення соцпартії з партією регіонів. Утім, як переконує експерт із «Вісті в Україні», Цушко йде із соцпартії, щоб приєднатися до партії регіонів, бо розуміє, що самостійно соціалісти навряд чи пройдуть у Верховну Раду, а регіоналам такі союзники не потрібні. Експерт із «Вісті» припускає, що білоблакитні зовсім відмовляться від якихось об'єднань з лівими силами, бо ті вимагають надто багато за свою підтримку. Про це наголошується в матеріалі «Морозна осінь». Ринок іпотеки в Україні не на жарт пожвавішав. Як стверджує газета «Сьогодні», майже кожен місяць на ринок виходить новий кредитор, який пропонує свої програми кредитування житла. Загальна кількість таких банків вже перевалила за 30. Однак, як зазначає видання, доступна іпотека не кожному. Конкретніше про обмеження йдеться в статті «Іпотечна спека». Криза підштовхнула інвесторів вкладати гроші в сферу, котра раніше розглядалася виключно як хобі олігархів. Йдеться про гастрольний бізнес. Як інформують економічні відомості, настільки щільного графіка в Україні ще ніколи не було. Лише рок-гуртів за останні 7 місяців цього року приїхало понад десяток. В докризові часи цей показник не набирався і за рік. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Президент США заморозив фінансові активи міжнародних злочинних угрупувань, які діяли на території Америки.
Упродовж минулих 15 років міжнародні кримінальні мережі розвинули безпрецедентну злочинну діяльність.
Деякі країни Євросоюзу почали вимагати від українців відмічатися у їхньому посольстві при поверненні з-за кордону.
Відчуття були дуже приємні, тому що відчував себе трошки нижчою якоюсь кастою.
На українсько-російському кордоні поблизу Харкова кілометрові черги.
Мені прийшлося стояти 7,5 часов.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Адміністрація президента США Барака Обами впроваджує фінансові санкції проти іноземних кримінальних організацій. «Білий дім» називає ці заходи новою скоординованою стратегією боротьби з міжнародним кримінальним підпіллям. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Фінансові санкції стосуються насамперед таких угруповань, як мексиканський наркокартель «Зетас», японський гангстерський синдикат «Якуза» та італійська кримінальна мережа «Камора», що орудує на півдні країни. Четверте кримінальне угруповання під назвою «Коло братви» визначено у розпорядженні Білого Дому як східноєвропейська кримінальна організація, що орудує у світовому масштабі. Директивою президента передбачено не лише цілковите замороження фінансових активів, а й заборона кримінальним угрупованням посідати нерухомість у Сполучених Штатах. Членам банд заборонено в'їзд на територію США. Як заявив Джон Бреннан, радник президента з питань національної безпеки і боротьби з тероризмом, нові заходи викликані активізацією кримінальних мереж в останні роки. Упродовж минулих 15 років міжнародні кримінальні мережі виробили нові потужні зв'язки між собою і розвинули безпрецедентну злочинну діяльність, яка дестабілізуючим чином впливає на країни та народи у глобальному масштабі. Доповідь про нову державну стратегію визнає той факт, що, цитую, зміна напрямку у пріоритетах збирання розвідувальної інформації після терактів 11 вересня 2001 року значною мірою обійшла увагою транснаціональні кримінальні організації. У доповіді говориться, що природа таких угруповань мінлива, вони часто густо спираються на підставні корпорації, офшорні банківські рахунки і на бази в країнах, де нема міцної правоохорони. Все це ускладнює боротьбу з ними. За нової стратегії, Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань візьмуть на себе значну роль у цій боротьбі. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Візи до деяких країн ЄС для українців віднині можна буде отримати винятково в обмін на відмітку про повернення додому. У разі невиконання такої умови існує загроза відмови у подальшій видачі документу терміном на понад 8 років. У Радянському Союзі подібні заходи вживалися щодо умовно засуджених. Для чого відновили таку процедуру для усіх громадян України, дізнавалася Софія Середа.
Оксана Точаненко до Іспанії з сім'єю їздить не вперше. Минулого року, щоб потрапити за кордон, їм довелося внести турагентством грошову заставу у розмірі $200 як гарантію повернення. Цього разу за кілька годин до відльоту сім'я у повному складі повинна була з'явитися до консульства для персонального вручення паспортів.
Відчуття були не дуже приємні, тому що відчував себе трошки нижчою якоюсь кастою. Туроператор, представник, який там присутній був, пояснив, що консул відбуває останній тиждень свого перебування в країні, хоче ближче познайомити з людьми в країні, якої він прожив.
За словами Дмитра Гудзія, заступника директора одного з туроператорів, персональне отримання паспортів поруч з іспанським посольством відбувалося в його практиці 3 рази. А процедура реєстрації за фактом повернення для українців продовжує діяти.
Вони зобов'язані протягом 15 днів після повернення надати паспорт до консульства. Можуть робити це самостійно чи через нас. По-моєму, така практика є в італійському, французькому консульстві, де ставлять штампи на підтвердження повернення.
Надзвичайний і повноважний посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно підтверджує наявність такої процедури у іспанському посольстві. Проте, за його словами, відсоток тих, хто має відмічатися, не надто високий. Це зобов'язані робити переважно ті громадяни, котрі їдуть до країн Шенгенської зони вперше.
Це не проблема безпеки, це гарантія, що вони не залишаться у нас працювати. Якщо спізняться, то не страшно. Головне сам факт, що він повернувся.
Реєстрація прибуття, на думку наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, практика поширена у світі. Проте це одна з проблем, що заважатиме візовій лібералізації України.
Це жодним чином не є політикою, спрямованою щодо громадян України. Немає прямого порушення закону, тому що немає заборони на таку практику в жодному нормативному документі.
Посольства Італії, Франції, Іспанії, Німеччини та Австрії, згідно з минулорічним рейтингом видання «Кореспондент», найбільш вимогливі до процедурі надання віз українцям. Разом з тим, найбільш лояльними визнані представництва Чехії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Греції. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
На українсько-російському кордоні поблизу Харкова охочі подорожувати вимушені простоювати у заторах по кілька годин. Прикордонники кажуть, це сезонна особливість міграційних процесів. Між тим, із серпня ситуація із чергами на прикордонно-митному пункті Оптівка взагалі може ускладнитися, бо тут планують розпочати реконструкцію проїжджих смуг. Ремонт на прикордонному пункті влаштовують для збільшення пропускної спроможності туристів до Євро-2012, розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Українські та російські водії в інтернеті активно обговорюють великі черги на пропускних прикордонних митних пунктах Гоптівки, це поблизу Харкова, і Нехотіївки, неподалік від Білорода. Росіяни поспішають на кримські пляжі і дешеві ринки, пояснює начальник Харківського прикордонного загону Віктор Мельниченко.
Їдуть на море, їдуть в одній машині 3-4 чоловіка.
Михайлу доводиться перетинати україно-російський кордон чи не щотижня. Їздить Росію до батьків.
Мені прийшлося стояти 7,5 годин.
За словами автомобілістів, черги довші з російської сторони. Кілька годинні простої посадовці Федеральної митної служби Росії пояснюють новими для них обов'язками. Російські митниці передали повноваження транспортного, санітарного і фітоконтролю. За інформацією начальника Харківського прикордонного загону, влітку щодоби через Гоптівку проходить 15, а у вихідні 20 тисяч людей. Проїжджає до 5 тисяч машин.
На кожній 7 смугруху знаходиться кабіна паспортного контролю, де прикордонник здійснює прикордонний контроль громадян, паспортний контроль. І додатково у нас встановлені також мобільні комплекси паспортного контролю по того, дорог, а на базі мікроавтобусів «Газель».
За словами Віктора Мельниченка, на початку серпня треба бути уважнішим усім, хто збирається в Росію саме через гоптівку. В рамках підготовки України до Євро-2012 тут розпочинають реконструкцію інфраструктури митного і прикордонного контролю. Розширять і збільшать кількість проїзних смуг для автівок. Для виїзду з країни буде 11, а для в'їзду додому – 12 шляхів. До грудня цього року, поки триватиме ремонт гоптівки, пропускна спроможність зменшиться наполовину. На облаштування державних прикордонних і митних постів поблизу Харкова з державного бюджету виділили 40 мільйонів гривень. Прикордонники сподіваються, що наступного року таких черг уже не буде. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
У Києві триває розгляд кримінальної справи, порушеної проти Юлії Тимошенко. У вівторок суддя Печерського суду Родіон Кіреєв оголосив перерву в засіданні суду у зв'язку з необхідністю викликати наступних свідків, зазначених в обвинувальному висновку. Печерський районний суд Києва також продовжить розгляд кримінальної справи проти колишнього міністра внутрішніх справ, голови партії «Народна самооборона» Юрія Луценка. Поліція Норвегії знайшла і знищила вибухівку, заховану на фермі, орендатором якої був Андерс Берінг Брейвік. Поліцейські не уточнили кількості і типу знищеної вибухівки. 32-річний Брейвік, підозрюваний у подвійному теракті, зізнався у здійсненні атаки минулої п'ятниці. Євросоюз і США закликали до спокою на кордоні між Косовом і Сербією. У цьому районі виникла конфліктна ситуація після того, як влада Косова вирішила посилити контроль на двох прикордонних пунктах на півночі країни. У зіткненнях із представниками місцевої сербської меншини загинув косовський поліцейський. Палестинська національна адміністрація закликала у вівторок Генеральну асамблею ООН визнати палестинську державу і прийняти її членом Організації Об'єднаних Націй. Як заявив палестинський представник в ООН Аріад Мансур, палестинська адміністрація має намір подати заявку про це до Генасамблеї і вже має в цьому підтримку 120 зі 193 країн-членів. Генеральна асамблея ООН має розпочати наступну щорічну сесію у середині вересня. Футболісти Київського «Динамо» мають незначні шанси продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів УЄФА. Вони невдало розпочали виступ у третьому кваліфікаційному раунді цього турніру. На своєму полі підопічні Юрія Сьоміна у вівторок поступилися російському клубу «Рубін» з рахунком 0-2. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня в Казані.
Ну і таким інформаційний ранок середи 27 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода».
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.